Nechme stranou ty věci, které by chtěli zvláštní výklad okolo tohoto příběhu z Evangelia svatého Marka, kde je vidět Ježíšovo napětí nejenom vůči těm zákonníkům a farizeům, vůči těm autoritám, náboženským autoritám tehdejší doby, ale i vůči vlastní rodině, vůči dokonce vlastní matce i vlastním bratřím. Tam se, já si mluvím o bratřích Ježíšových, ten překlad to urovnává v tom, že říká jeho příbuzní. Samozřejmě je možné říci, že v hebrejštině tehdejší doby ten výraz bratři mohl být také použit na bratrance a tak dále. Samozřejmě je to něco, co jakýmsi korektivem k takovému idealizovanému obrazu Panny Marie. Tady vidět, že i Maria je ženou, je člověkem, který také v určitou dobu zřejmě byl vtažen do těchto otázek a pochybností o Ježíšovi. A že to Ježíšovo slovo, kdo je má matka, kdo jsou moji bratři, znamená distanci od té pokrevní rodiny a obrat k té rodině učedníků. A samozřejmě jsme rádi, když čteme potom v těch příbězích pašiových a post velikonočních, že Ježíšovu matku nacházíme mezi těmi učedníky, zejména v té době, kdy očekávají letnice seslání Ducha svatého. Ale to by bylo samostatné a zase ne příliš důležité téma. Velmi důležitým textem je ten text z první knihy Mojžíšovy, který jsme četli jako první. Samozřejmě je třeba ho vložit do mnoha kontextů a především do toho kontextu celého vyprávění o pádu člověka. Je třeba jasně říci, že Bible na otázku po původu zla neodpovídá nějakou filozofickou nebo teologickou teorií. Tu z tohohle textu potom udělala další staletí. Ale já se snažím, už jsme o tom mluvili minule, předminule, trochu vystoupit z těch pozdějších teologických interpretací a vrátit se k té původní formě, té narrativní formě, té formě vyprávění, neboli mýtu. Když řekneme, že je to mýtus, tak musíme velice důrazně varovat před jedním nedorozuměním. Tohleto označení literárního druhu, že jde o vyprávění, o mýtus, o text, který používá mýto-poetický jazyk, to znamená jazyk symbolů, tak musím jasně říci, že tím se nestavíme mezi lidi, kteří o něčem mluví jako jen mýtus nebo jen symbol. Mýtus a symbol není žádné jen. To je jedno z nejsilnějších přiblížení se ke hlubinnému významu nějaké věci. Ten archaický člověk, a to je ten svět, v kterém vznikaly biblické texty, podobně jako dnes děti, nerozeznává mezi mýtickým a historickým. Kdybyste se středověkého člověka ptali na to, jestli je to mýtické nebo historické vyprávění, vůbec by vám nerozuměl. Tohle je něco, co vzniká v podstatě po osvícenectví, zejména v 19. století, kdy vzniká historiografie v moderním slova smyslu, která se ptá na to, jaká to byla fakta, jak jsou ty fakta dokazatelná a tak dále. Toto není historie v tomto moderním slova smyslu. Neklade si ty otázky, které si klade historická věda. Není to vědecký text, což samozřejmě neznamená v žádném smyslu, že to není text pravdivý. Mýtus není nepravda. Mýtus podává pravdu svým vlastním způsobem. Tyhle ty biblické texty jsou možná bližší světu umění než světu jaksi moderní vědy, přírodovědy a historické vědy. kdybychom chtěli jaksi ty příběhy napasovat do toho úzkého prostoru té historické vědy nebo přírodní vědy, tak z toho vznikají strašlivé paskvily. Potom ta zbytečná nedorozumění, když čteme prostě nádhernou báseň o vzniku světa na počátku knihy Genesis jako jakýsi vědecký popis a klademe to do konfliktu s těmi skutečnými vědeckými popisy, které podává třeba vývojová teorie. To jsou úplně různé roviny a aspekty výkladu a je třeba je jasně rozlišovat. Takže nemá smysl se ptát, kde byl ráj, kdy byl ráj a tak dále. Ale co nám chce říct tohleto vyprávění, kde je ta jeho pravda? Kde je ta pravda, která vypovídá něco velmi podstatného o člověku, o lidské svobodě, o charakteru zla? Dává to tedy formou vyprávění. Jeden z velkých českých biblistů, profesor Heller, profesor Evangelické teologické fakulty a zároveň velmi ekumenický člověk, také jeden z autorů toho ekumenického překladu Bible, tak ten dává velice hezkou odpověď. Říká, co je to za text? On je to vlastně scénář dramatu. Tohle mě velice pomohlo, protože v Biblii je více takových textů, které vlastně mají povahu divadla, dramatu. Dokonce si myslím, že je to ohromná výzva, kdyby byl nějaký geniální režisér, který by zároveň hluboce rozuměl tomu teologickému textu, což znamená tedy velice důležitou práci filologickou, historickou a tak dále, a zároveň tomu dal moderní scénickou povahu, tak si myslím, že by najednou vyvstal ten smysl, který nám někdy uniká. Biblie je více takových dramat. Kniha Job je nádherné, vlastně velké drama, literárně a myšlenkově úžasné. A tyhle ty příběhy o původu zla, tato vyprávění, nebo chcete-li mýty, ať už je to vyprávění o ráji, nebo o vraždě Abela, té bratrovraždě, nebo o potopě, tak také jsou vlastně takovým scénářem divadla. Tohle to bylo archaickému člověku blízké, zejména tedy těm Řekům, kde ta Aeschylová, Sofoklova dramata byly vlastně náboženskou slavností. Ten člověk vstoupil do toho divadla a to divadlo ho nějakým způsobem vnitřně proměňovalo. Tam mělo dojít ke katarzi, proměně srdce. A to je něco, co je vlastně velký apel umění a vyprávění a literatury, že nám nemá dát jenom jakési estetické potěšení nebo se nám líbit, ale má ovlivnit naše chápání světa, naše porozumění svému vlastnímu životu. To je ten náboženský aspekt dramatu, člověk vstoupí do dramatu, vychází nějakým způsobem jiný. Ten příběh se dotkl příběhu jeho života, ukázal mu světlo, takhle třeba pracujeme v tom kolínském centru s filmy, že člověk může ten filmový příběh se na něj dívat nejenom z hlediska čistě estetického, uměleckého, ale jako nějaký příběh, který něco vypovídá také o našem životě a že ho máme nechat dolehnout i na tu naši emocionální část, na naši imaginaci a tak dále. Takže je možné takto pracovat s Biblí, hledat v ní jaksi kvazi vědecké odpovědi na to, jak to či ono bylo, to je nedorozumění. Třeba vejít do toho dramatu a nechat se jim proměnit. To je něco daleko hlubšího, než jenom číst jakýsi záznam o něčem, co se někdy kdysi stalo. Takže v tomto smyslu také to vyprávění o ráji používá velmi silné symboly. Sám ten symbol zahrady, to zahrada, místo zahrazené, ohrazené, bezpečné, v mnoha jazycích blízké pojmu hrad, je prostě to původní porozumění světu, bezpečné místo, kde člověk žije bez prostřednosti s Bohem, bez prostřednosti s přírodou, bez prostřednosti se zvířaty a tak dále. To je potom obraz, který se vrací zase v těch vizích proroků jako nějaký stav, ke kterému nakonec dějiny směřují, opět k nějaké velké harmonii, o jaké zase básnicky mluví Izajáš, třeba o tom, jak budou tam ta zvířata žít v pokoji a tak dále. Takže na počátku ráj, na konci ráj a mezi tím ten život na zemi, kde se prolíná celá řada různých scenérií, opakem zahrady, je poušť místo démonů, místo utrpení, místo smrti, místo putování také. A uprostřed té zahrady stojí záhadný strom, strom poznání, jehož ovoce, ovoce poznání, je vyhrazeno Bohu samotnému. Člověku je dána svoboda a úkol ten ráj střežit a zároveň obdělávat. Ale to bytí v ráji má jednu podmínku, že člověk respektuje to jediné místo, které je vyhrazeno Bohu samotnému. No a teďka máme kulisy, máme dramatické postavy, máme zápletku, budeme mít vyúctění, jak mezi ty dramatické postavy přistupuje had. Pravděpodobně, zase tam je spoustu asociací, pravděpodobně je to jako u mnoha biblických textů skrytá polemika s nějakým mýtem okolních národů. Byla kanánejská bohyně plodnosti, která byla obklopena hady. Had zároveň byl tím, který zprostředkovává mezi podzemím, mezi světem mrtvých a světem živých, vynáší věždby a tak dále. Tak to byl had chápán jako posvátná bytost v mnoha mýtech okolních národů. Tady je had představen jako nejchytřejší ze tvorů, které Bůh stvořil. Ten, který tam reprezentuje toho ducha zla, a nikde není vysloveno to ďábel a satan, které má zase svoje asociace filologické, že ďábel diabolus znamená rozdělovač. A satan šajtan znamená pomlouvač, žalobce. A to má zase ten kontext právnický. Takže tady ten had, je o něm řečeno, že je stvořením božím. Bible nezná ďábla jako proti Boha. I tenhle ten had je stvoření boží a takové zvláštní stvoření, které vlastně do toho ráje nepatří a přináší tam falešnou zprávu. Papež František nedávno řekl, že tohleto je první fake news, kterou tam říká ten had, že je to vlastně falešná zpráva o Bohu. Líčí Boha jako toho, který žárlí na lidskou svobodu, který člověka vlastně obelhal, který mu hrozí něčím, co nenastane a chce mu upřít něco, co si ten člověk může sám vzít. No a žena, často to bylo chápáno jako ta, která je zranitelnější, protože je to slabší pohlaví. Ono to možná bylo tak, že byla chápána jako ta chytřejší část jako toho páru. A proto byla oslovena. Ale prostě podlehne tomuto a vidí, že je to ovoce chutné a hezké na pohled a sáhne potom ovoci a dává i svému muži. Tehdy se jim otevřely oči, ale ty otevřené oči neviděly tu všemohoucnost, kterou si slibovali a tu moudrost. Je tam dokonce, viděli svoji nahotu a je tam v hebrejštině slovní hříčka. Neviděli árom moudrost, ale árum nahotu. Nahota v Biblii nemá, nebo respektive v knize Genesis, nemá co dělat s nějakou sexuální vráždivostí. Nahota tam má dvojí smysl. Jednak bezprostřednost, není co skrývat, to je ta nahota před pádem, a potom ta nahota po pádu znamená zranitelnost, obnaženost. Člověk je zranitelný, nekrytý. Má to samozřejmě výjimky potom v dalších knihách Bible, když se Uriášova manželka Betsabe exhibicionisticky koupe na střeše proti Davidovu balkónu, no tak tam už ten erotický aspekt určitě je, ale v tom biblickém vyprávění není, tam ta nahota má jiný smysl. A ten člověk, který najednou vidí tu svoji nahotu, bezbranost, neskrytost, zranitelnost, tak se za ní stydí a ukrývá se. Ukrývá se nejenom do toho kroví, ale ukrývá se taky do houští výmluv. To jsme četli v tom dnešním čtení. Hospodin se ptá, kde jsi? To je dost důležité. Vždycky Hospodin s námi začíná rozhovor, to bychom měli možná slyšet i v modlitbě, kde jsi? No, mohli bychom si vždycky říct, kde jsem teďka, kde je moje srdce. Na začátku modlitby si uvědomit, kde jsem někde lítá v nějakých svých představách, v nějakých svých obavách, v nějakém rozptýlení, anebo mohu říct, jsem zde, tady jsem, naslouchám, mluv ke mně, Hospodine. Takže tady na tu otázku, kde jsi, najednou ten Adam jako ukazuje, no, schovávám se, protože jsem nahý a bojím se. On se skrývá nejenom v tom křoví, ale také v křoví výmluv. Není schopen odpovědnosti, ale tu odpovědnost jeden hází na druhého. Že Adam na tu ženu a nepřímo na Hospodina, ta žena, kterou ty jsi mi dal, tak ta mě svedla. Žena říká, ten had mě svedl, jeden na druhého házejí vinu. Zde dochází k té katarzi, soudu, rozuzlení a Hospodin vyhlašuje soud. Ten soud začíná u hada. Je mu řečeno, budeš se plazit na zemi a žrát prach. To neznamená, jak se to kdysi četlo, ještě dokonce je to u Martina Luthera, že dřív chodil had po nohách vstřímeně jako kohout a tak dále. Ne, tam to plazit se po zemi znamená proskynéze, neboli to gesto úplného podřízení, jo? Že někdo padne na tvář, leží na zemi, na tváři, tak to je takové úplné vzdání se sebe sama. A tenhle ten akt, jaksi sebe pokoření, člověk může udělat před Bohem, anebo před králem, který je chápán jako božská bytost. V liturgii to známe také, tohleto gesto, ale jenom velmi řídce. Začíná tím velkopáteční bohoslužba, že kněz padá na tvář před oltářem, nebo tohleto gesto je před aktem svěcení. Svěcenec leží na tváři dřív, než na něho jsou vloženy ruce. Ale ten had je nyní odsouzen k tomu, že trvale bude v tomto gestu pokoření. A bude žrát prach. Prach je symbolem nicoty, pomíjejícnosti, smrti. Člověk je vzat z prachu země, z té nicoty a je mu vdechnut dech života. A když hřeší, jak říkají žálmy, tak se vrací do svého prachu, do své nicoty. Ten had má být trvalé v tom světě prachu a nicoty, to je jeho trest. Ten trest ženy je v tom, že ta její základní funkce, že bude předávat život, bude rodit děti, bude spojena s bolestí. A také ten úkol člověka obdělávat zemi bude spojen s námahou. Už to není jenom radost tvůrčí práce, ale je to také přemáhání té země, která teď je plná budláčí a trní. Takže tohle je ten trest. Za co je to trest? Za vlastně dvojí hřích, jednak té nedůvěry vůči Bohu. Oni nevěřili, nespolehli se na to boží ujištění, ale přijali tu hadí fake news, tu pomluvu o Bohu. Provinili se vůči důvěře v Boha. Víře jako důvěře v Boha. Víra je především důvěra. Věřit Boha neznamená myslet si, že Bůh je, to je zajímavé, ale to, co je podstatné na víře, je Bohu důvěřovat a Boha milovat. Takže oni vlastně zradili tuhletu důvěru, tu víru jako věrnost a důvěru. A zradili to proto, že přistoupili na ten falešný slib, že budou jako Bůh, nebo jako bohové, Elohim, v plurálu, znají se dobré a zlé. To sloveso jáda, znát, v hebrejštině má daleko plnější význam. Znamená to také rozhodovat o tom, co je dobré a zlé. Tomu byl pokoušen ten první archetyp člověka, aby si zahrál na Boha, aby se postavil do té godlike position, která člověku nenáleží, která náleží jenom Bohu. A za tenhle ten pokus, jak si zahrát si tu boží roli bez pověření, že mu nestačilo být obrazem božím a zástupcem božím v tom světě stvoření, ale chtěl být tím Bohem vybaveným tom vševědoucností a všemohoucností, tak za to je odsouzen k téhleté své nahotě, zranitelnosti a tak dále. Pokud tenhle ten kontext tam nevidíme, tak pak se z toho celého stane prostě nějaká banální historka, která nám chce namluvit, že jaksi veškeré utrpení ve světě je trestem pomstivého Boha za krádež jednoho jablka. Takhle to vidí ti lidé, kteří prostě to nepřemýšlejí. Ty biblické texty jsou nám dány ne k jakémusi primitivnímu, nekritickému, prvoplánovému čtení, ale k meditaci, k tomu, aby ty jednotlivé symboly, které tam jsou používány, abychom si je zvnitřnili, abychom o nich uvažovali. A samozřejmě k tomu, jestliže chceme o nich uvažovat legitimně a ne jenom jakýmsi fantasmagorickými úvahami, tak je třeba také k tomu trošku znát ten kontext a o toho je taky teologie tady a učení církve, které se samozřejmě musí také určitým způsobem vyvíjet a vyvíjí se. A někdy i naráží samozřejmě na nejrůznější překážky. Tohle to trvalo hodně dlouhou dobu, než se z Biblí začalo zacházet tímhletím způsobem, že to není nějaká konkurence těch vědeckých teorií, ale že má svůj vlastní přístup k pravdě a že tenhle ten přístup, jak jsme řekli, je vlastně hodně blízký k tomu přístupu uměleckému. A takže si zkusme jednou přečíst a vnitřně představit tyhle ty příběhy jako drama, jako divadelní hru, do které jsme pozváni a do které můžeme vstoupit a která nás má inspirovat a má proměňovat a osvěcovat náš život a naše chování. Amen.